Potrebujeme naozaj schudobnieť v duchu. Evanjelium podľa Matúša 5. kapitola, ten 3. verš hovorí: blahoslavený, chudobný duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Moja otázka, myslím, že dúfam, že ju nemusím položiť, ale otázka je, chceme Božie kráľovstvo? Alebo naše cirkevné, denominačné, teologické, záujmové kráľovstvo? A chceme veci neba? Pán Ježiš nás konec koncov učil modliť sa: Pane, buď tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi. No a tieto veci sú pre tých, ktorí sú chudobní duchom, ktorí nezbohatnú v tomto svete. Alebo nepripútajú sa srdcom k bohatstvu tohto sveta. A ktorí nezbohatnú na všetky cirkevné poklady a teologické poklady, ktorí nezbohatnú v charizmách a neprilnú k ním svojim srdcom. A dúfam, že mi rozumiete, o čom hovorím. Boh hľadá chudobných duchom, ktorých srdce je otvorené pred ním do Korán, pre ktorých Ježiš je úplne všetký. Úplne všetký. A dnes vás chcem pozvať do Evanjelia podľa Jána, do 8. kapitoly. Takže môžeme si otvoriť 8. kapitolu, budeme čítať ten príbeh od prvého verša. A niektorí z vás ani nemusia otvoriť Biblie a už vedia, že v Jánovi v 8. kapitole od začiatku je príbeh o tom, ako farizei priviedli k Ježišovi ženu pristihnutú pri cudzoložstve, aby ho pokúšali. A pre mňa v tomto príbehu je taká výnimočná charakteristika chudoby duchom. Taká nádherná chuť nebeského kráľovstva, ktorú potrebujeme nielen ochutnať, ale začať ňou byť preniknutý, priniesť ju do spoločnosti, priniesť ju do cirkvi. Toto je tá chudoba duchom, toto je jedna z tých vecí, ktorú mi Pán klade pre tento rok na srdce. A som znepokojný, že ju vidím... Vidím v nejakej obmedzenej miere. Takže prečítajme si ten príbeh. Ježiš odišiel na vrch Olivový, včas ráno však vošiel zase do chrámu. A všetok ľud prišiel k nemu, posadil sa a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizei priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila. A Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo povieš ty? Ale to povedali, aby ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš však sa zohol a prstom písal po zemi. Keď sa však neprestávali spýtovať, vzpriamil sa a riekol im: kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. A zase sa zohol a písal po zemi. A keď to počuli, odchádzali po jednom, počnúc od starších, takže zostal sám a žena, ktorá bola v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a riekol jej: žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: nikto, pane. A na to je povedal Ježiš: ani ja ťa neodsudzujem. Choď, odteraz viac nehreš. A v tomto príbehu máme unikátny kontrast. Veľmi bolestivý kontrast. A aj nášho stavu. Aj dnešnej doby. A stavu dnešnej cirkvi. Je tu tendencia nájsť hriešníka, pristihnúť ho príčine, ukázať na neho prstom. To je taký prvý krok. Prvý krok je obvinenie. Je tu ako keby tendencia vidieť chyby. Objavujem mnohých vzácnych bratov a sestry, ktorí ako keby mali charizmu vidieť chyby. A to je taký prvý krok. Druhý krok je munícia, náboženská munícia na odstrel hriešnikov v cirkvi. Munícia bratovražedného boja. To sú kamene, šutre, ktoré sme pripravení zodvihnúť. Vieme takéhoto hriešnika, človeka pristihnutého pri nejakej chybe, omyle, pri niečom, čo nesedí v škále nášho presvedčenia, našej teológie, našej formy zbožnosti. Vieme takéhoto človeka priviesť do stredu a ukázať na neho prstom. Vieme sa nad neho povýšiť. Vieme dokonca ešte pohľadiť také svoje ego a presvedčenie svojej pravdy a svojej správnosti. A samozrejme, nemusíme to robiť takto verejne, ako to urobili farizei a zákonníci s touto ženou. Robíme to ďaleko sofistikovanejšie, nevinnejšie, humanistickejšie. Robíme to v skrytosti, robíme to v tichosti, robíme to v kuloároch, kde začína platiť porekadlo vrana k vrane sa dá. Vieme si nájsť svoj okruh ľudí, do ktorého stredu môžeme takéhoto človeka postaviť a úplne spokojne, kolektívne ho kameňovať. A toto je medzi pastormi, toto je medzi vodcami, to je medzi zbormi a to je vo vnútri zborov. To sú javy, ktoré cvične nazývam politika, rodinkárstvo, uprednostňovanie alebo príjmanie osôb. Ale na druhej strane vidím druhý kontrast a vidím ho dnes v cirkvi. A to je tá ingrediencia a chuť Božieho kráľovstva. A to je niečo, čo vidíme u Ježiša. A Ježiš sa zohol. Písal si niečo na zem. Dneska mnohí píšu knihy o tom, že čo si asi Ježiš písal vtedy na zem. A ocitli ste sa niekedy v takejto pozícii, ako Ježiš teraz, že na to nevedel povedať slovo. Že mu to bolo trápne. Že ho to bolelo. Boli ste niekedy v takej situácii? Niekto k vám priniesol hriešnika? Niekto začal vo vašej prítomnosti kameňovať. Dokonca vás chcel preťahnuť na svoju stranu. Dokonca na vás vyvinul manipuláciu a tlak, že ak nebudete súhlasiť s jeho presvedčením kameňovať tohto človeka, tak aj vás za chvíľku bude kameňovať. Boli ste niekedy v takých tlakoch? Alebo len pastori sa ocitajú medzi dvoma, troma mlynskými kameňmi? Ja neviem, prečo to tak je, či sú to povestné svetoplúkové prúty, ktoré dal tým trom synom a ktorí si ich rozdelili. A na Slovensku naozaj je veľmi malá časť novozrodených kresťanov z populácie. Ja neviem, koľko nás je na Slovensku znovuzrodených. Z 5 miliónov. Ináč to je asi najoptimistickejšie číslo, Janko, aké som ja počul. Z 5 miliónov? Alebo koľkých? A teraz skúste to deliť, koľko nás je rozdielných frakcií. A medzi duchovnými darmi nevidím dar rozdelenia. Naopak vidím varovanie pred rozdelením a sektárstvom. Ale je to tak. Je to tak. Ocitol som sa niekoľkokrát v takejto pozícii, možno ako Pán Ježiš teraz. A sú to napríklad tieto situácie. A budem veľmi osobný. Michal, v zákone, v Božom slove, čítam, že žena nesmie vyučovať. Že nemôže mať vodcovskú pozíciu v cirkvi. Čo povieš ty? Michal, v zákone, v Božom slove vidím, že nemáme mať nič dočinenia s modlármi. Čo hovoríš o spolupráci s katolíkmi? Michal, v zákone je napísané v Božom slove veľmi jasne, že kto sa rozvedie a vchádza do iného vzťahu, cudzoloží. Čo povieš ty na opätovný sobáš kresťana, ktorý má za sebou rozvod? A to som vám povedal len niekoľko takýchto vecí, takýchto silne zákonnických paradigiem, presvedčení, na základe ktorých my sme naozaj ochotní kameňovať. A vždy mi je ťažko, nemám čo na to povedať. Ja sa neviem chytiť už na tú argumentáciu. A veľakrát, pokiaľ som len mohol, zostal som ticho. Zohol som sa. A volal som: Bože, zmiluj sa nad nami. Odpusti, že sa oháňame Božím slovom a zákonom. Máme nepriestrelné alibi a presvedčenia na základe biblických textov. Ale sme tak ďaleko súcitu, milosrdenstvu. Tak málo poznáme, Otče, tvoje srdce. Tak málo je tu slz. Tak veľa slov. Tak veľa hádok, tak málo modlitieb. Tak veľa zápasov konkurenčných a porovnávacích nejakých zápasov medzi služobníkmi, medzi službami, medzi zbormi. A tak málo obyčajného niečoho bratského, žehnajúceho. Takže ten prvý krok je obvinenie alebo prikrytie. A prosím, ja by som vám chcel veľmi doporučiť, keby sme sa mohli vrátiť ku kázni, ktorú mala Tanička Trusiková. A Tani, prepáč, že ťa takto verejne. A mala ju na základe textu z listu Kolosenským. A ja som bol tým slovom veľmi, veľmi, veľmi zasiahnutý a myslím, že to bola Pánova reč k nám. Ja len prečítam ten text. Ako vyvolený Boží, svätý a milovaný, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Znášajte sa vo spolok a odpúšťajte si. Ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu, ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. A najmä priodejte sa láskou, ktorá je páskou alebo putom dokonalosti. A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach. Veď k nemu ste aj boli povolaní ako jedno telo. A buďte za to vďační. Pán Ježiš sa zohol, písal po zemi a keď ho neprestávali tlačiť do nejakého vyjadrenia sa rozhodnutia, si s nami alebo proti nám. A vieme, že to robili preto, aby ho obžalovali. Oni ho tlačili do kúta. A nielen v tejto otázke. Tlačili ho do kúta dodržiavaním soboty, tlačili ho do kúta pôstami, rôznymi predpismi zákona. Nedokázali spoznať Božieho syna. Ježiš musel povedať, vy nepoznáte Otca. Vy neviete, kto je nebeský Otcko. Aha. Keď sa neprestávali vypytovať, spriamil sa a riekol im, kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameňom. A to je druhý krok, ktorý vidíme v chudobe duchom. Je milosť, ale nie lacná, nie liberálna. Milosť, ktorá vychádza zo seba reflexie. Milosť, kde ja som pred Bohom. Milosť, kde ja hľadím na Ježišov kríž. Chudoba duchom začína tu. Uvidieť seba a pod krížom a v svetle Pánovej tváre. A je zaujímavé, že Pán Ježiš neotvoril zákon. Tak poďme si to, chlapci, prečítať pozorne, čo vám vlastne Mojžiš prikázal. A Pán Ježiš to mohol urobiť. A mohol ich chytiť za slovo. A mohol sa ich spýtať: chlapci, prečo ste sem nepriniesli aj toho muža? Ak mi už hovoríte o zákone, tak poďme do punktíku. Zákon hovorí o bidvoch. Kde je? Ježiš vôbec tým smerom nešiel. Vedel, že akákoľvek debata je zbytočná. Akákoľvek protiargumentácia na základe biblických textov v prípade takýchto vyhranených zákonnických postojov je úplne zbytočná. Ježiš povedal, kto z vás je bez hriechu? Nadstavil im zrkadielko? Môžete, nech sa páči, hodte kameň. A nastala tá pauza, kedy oni jeden po druhom odchádzali. Ja verím, že tam bola taká Božia prítomnosť a Božie pomazanie. A ja verím, že tí farizei neboli zrazu zahambení len tak. Ja verím, že tam prišla vážna Božia prítomnosť a také usvedčenie. A myslím, že druhá ingrediencia chudoby duchom je toto. Je vidieť seba. Je riešiť svoje oči a brvno v mojom vlastnom oku. Je riešiť moje vlastné srdce. A je pokoriť sa pred Bohom, byť pred ním úplne nahý. Uvidieť mieru mojej viny. Mieru mojej pýchy, môjho sebectva v tomto vzťahu. Aj keď som bol zranený, uvidieť mieru môjho skutočného stavu. A o tom hovorila v tej kázni Táňa. A chcem povedať, už možno ja neviem koľko, z 18 rokov počúvam kázne. A prvýkrát som počul kázeň, ktorá hovorila o riešení konfliktov. Ktorá hovorila aj o potrebe riešenia svojho vlastného konfliktu. A čeliť veľmi úprimne, drasticky úprimne, hriechu môjho vlastného srdca. Až keď odhalím môj hriech, budem vedieť odpustiť hriechy tým, ktorí sa voči mne previnujú. To je ingrediencia chudoby duchom. A tretia ingrediencia, alebo prísada, taká chuť, je, Ježiš sa vzpriamil a riekol tej žene, on sa znovu ináč zohol a písal si prstom po zemi. Ja osobne si myslím, že sa modlil. Ja osobne si myslím, že tam bola Božia prítomnosť. To nebolo len tak. A tam sa niečo dialo v srdciach. Ježiš nevstúpil do argumentačného boja zákona. Ježiš nezapasil s myšlienkami farizejov a zákonníkov. Nedal im prednášku a vyučovanie. Ani im nepovedal, nemáte pravdu, chlapci. Ani im nepovedal, ten zákon dnes už neplatí. Tam sa niečo dialo na úrovni srdca, na úrovni vnútra, presne ako prorokovali proroci o novej zmluve. Dám im nové srdce, nie paradigmy presvedčenia teológie. Dám im nové srdce, mesité, mäkké srdce. A svojho ducha vložím do ich vnútra. Tam sa niečo dialo vo vnútri. Bože kráľovstvo, keď prichádza, tak ťa to bodne v srdci. Tak si obklopený Božou nedefinovateľnou prítomnosťou a milosťou a niečo v tvojom vnútri sa pohne. Boh nepríde sa škriepiť s tvojimi presvedčeniami. Nepríde argumentovať s tvojou mysľou, ako veľmi ti ublížili, ako veľmi ty máš pravdu a ako by sme mali postupovať teraz na základe Božieho slova a ako je to v skutočnosti s tými ženami v službe a vo vodcovstve a ako je to s opätovnými sobášmi a ako je to v spolupráci s katolíkmi. Ja sa niekedy trápim. Viete, modlil som sa za to hodiny. Postil som sa. Pýtal som, Pane, daj mi vedenie, daj mi vodítko, povedz mi, ukáž mi, čo mám robiť v týchto situáciách. Som tlačený do kúta, robím si nepriateľov v cirkvi na Slovensku. Ako náhle zaujmem nejaký postoj, niekto iný ma chce odmietnúť a kameňovať. Čo mám robiť? A viete, znovu som zakúšal, že Boh mi nedal priamu odpoveď a vodítko. Nepovedal mi spolupracuj s katolíkmi, nepovedal mi nespolupracuj s katolíkmi, nepovedal mi so ženami vo vodcovstve, je to v pohode, choď, máš zelenú. Ani mi nepovedal, v žiadnom prípade nepustí ženu zakazateľnú a opovaž sa jej dať mikrofón. A znovu mi rezonovalo v Božom slove tie verše, ktoré hovoria, hľadajte moju tvár. Prečo nemáme odpovede na tieto otázky v písme? Ako ľahké by sme to mali, keby pán povedal, je to takto a takto. A nejako inak. A na základe toho môžete kameňovať ľudí. Nemáme jednoznačné odpovede. Potrebujeme hľadať pánovú tvár. Potrebujeme poznávať jeho srdce. Potrebujeme my sami predovšetkým zakúšiť jeho milosť, jeho prítomnosť. Potrebujeme dostať nové srdce, mesité srdce. A zakúsiť, že Boh vloží do nás svojho ducha. A niečo z jeho lásky, z jeho bremena príde na nás. Nejaká milosť jeho pokáňa, to je milosť. A začneme vidieť jeho očami. A začneme rozumieť, kto sú jeho deti. A čo je jeho kráľovstvo, ktoré sa nedá ohraničiť ľudskými hranicami. Ani v našom zbore. To, že ste členmi tohto zboru, ešte neznamená, že nepôjdete do pekla. Tú hranicu my ľudsky nevieme nakresliť. Potrebujeme hľadať pánovú tvár každý jeden deň. A spoznávať Boha pri práci. A mať jeho otcovské srdce. A mať potom aj jeho radikalitu a svetosť a oheň. Ale mať aj jeho srdečný súcit a milosrdenstvo. A Ježiš sa spýtal ženy, nikto ťa neodsúdil? A kde sú? A ona odpovedala, nikto. Aj keď ja si myslím, že sa to týkalo len tých farizejov a zákonníkov, ale inak ju odsudzovalo vlastné svedomie. Odsudzovala ju vlastná hanba, odsudzovala ju vlastná hodnota, odsudzovali ju myšlienky na priateľov, myšlienky na budúcnosť. Ona tam bola úplne konfrontovaná. Jej srdce bolo obnažené pred Bohom, pred Božou tvárou. Niečo v jej vnútri sa stalo. A toto je kľúč, to je posledná ingrediencia chudoby duchom, ktorú by som chcel s vami zdieľať. Ježiš jej povedal. Nepovedal, neplatí zákon. Nepovedal, no s tým cudzoložstvom, to nesmieme brať tak prísne. Nevniesol do toho liberalizmus ani takú bezbrehosť, takú toleranciu. A nie, vôbec nie, vôbec nie. Nijako neznížil tú latku. Že povedal, ani ja ťa neodsudzuje. A ja verím tomu, že tu na je kľúč zmeny a víťazstva. Tu, v tomto bode, môže prísť k premene môjho a tvojho srdca. Tlak zákona ťa nezmení. Strach pred Bohom ťa nezmení. Strach pred peklom ťa nezmení. Strach pred náboženskými vodcami, ktorí na teba tlačia, ťa nezmení. Jediné, čo ťa zmení, je, keď si nahý pred Ježišom, on sa ti pozerá do očí, hľadí a vidí až na dno tvojho srdca. A ty si pred ním obnažený, ty si obvinený, ty vieš, že si bol pristihnutý. Ja vám chcem povedať, ak niekto je v tej role tejto ženy, tak som to ja. Ja som pristihnutý. Kedykoľvek by ste mohli na mňa hádzať kamene a ja by som presne vedel za čo. A ja by som sa vôbec neurazil. Ja by som vedel, že nie som hoden stať v tej službe a robiť to, čo robí. A Ježiš sa ti pozrie do očí a povie ti, ja. Niečo osobné. Osobné. Vo vzťahu ku tebe. Ja. To nie je úradnícke. To nie je, no, drahúšik, tak nalistujme si piatú knihu Mojžišovu, ako to s tebou bude. Ježiš hovorí o svojom postoji k tebe. Ja ťa neodsudzujem. Ale na druhej strane Ježiš neobhajoval túto ženu pred farizejmi. Nepovedal im, chlapci, pozrite sa, táto žena, aké mala detstvo, akého mala otca, v akých zraneniach vyrástla, v akom prostredí, čo ju obklopovalo. Pozrite, čo má za sebou, aby ste porozumeli, prečo sa dostala až do takého pekla, do takého hnusu. Neurobil to. Nijako neospravedlňoval ani zákon, ani Mojžiša, ani hriech a skutočný stav tej ženy. Len jej umožnil, aby zakúsila neohraničiteľnú Božiu milosť a lásku. Osobnú lásku. Povedal jej, ja ťa neodsudzujem. Oblečte teda srdečné milosrdenstvo, súcit, trpezlivosť. Možno teraz začneme rozumieť trošičku tomu textu, ktorý hovorí, láska prikrýva množstvo hriechov. Niečo osobné. A to urobil Ježiš tej žene, to môžeš urobiť ty. Ty môžeš priniesť takúto milosť. Nie milosť, ktorá znižuje hriech. Nie milosť, ktorá vyčiarkuje biblické texty a zákon. Ale milosť, ktorá je zlomenosťou, Božou láskou k človeku. Cez teba môže byť vyliate nebo na nejakého človeka, ktorý si zaslúži peklo. Cez teba môže prísť nebeské odpustenie, hoci by ten človek si zaslúžil pozemský trest a izolovanosť a odsúdenie. Ty sa môžeš dotknúť takto osobným spôsobom. Láska prikryje množstvo hriechov. A náboženská politika, rigidnosť, bigotnosť, zákonnictvo, hriechy bude odkrývať, odhaľovať, ukazovať prstom. Láska, ktorú nemáme sami zo seba a ktorú nevieme dať, ak sme ju sami nedostali. Ak sme nezakúsili to, čo tá žena, ani ja ťa neodsudzujem. Choď, mám s tebou plán, mám s tebou zámer. Choď, ja ťa posielam. Ja ti dôverujem, že ty to potom zvládneš. Ja nad tebou nelámem palicu. Ja ťa neposielam odtiaľto preč s nálepkou cudzoložnica na čele. S nálepkou tej, ktorá sklamala a tej, ktorej už nie je hodné v budúcnosti dôverovať. Ja ťa nedávam pod cirkevnú kázeň, z ktorej sa už nikdy nevymotáš. Ježiš je povedal, choď v mojom povolaní. Si slobodná, choď. Ja ti verím, ja ti dôverujem. A odteraz viac? Nehreš, a z toho je veľmi jasné, že nejako neznižil jej hriech. Ani ho neospravedlňoval. Je povedal, žena, ty si na tom veľmi vážne. Ty vieš, že si mala byť ukameňovaná. Ale odteraz viac nehreš. Ale všimnite si takisto, že Ježiš nejednal s cudzoložstvom v jej živote. On jej nepovedal odteraz viac necudzolož. Tá žena zrejme vtedy na kolenách zakúsila ťažobu hriechu. Nie jedného hriechu, ale ťažobu hriechu voči Bohu. Hriechu neverí. Odteraz viac nehreš. A toto je tá ingrediencia chudoby duchom. Ja túžim potom, aby sme toto vedeli žiť, vedeli dávať ďalej ľuďom. A a Amen. A ja viem, že teraz som vám to asi neuľahčil. A pozývam vás do procesu, kedy budeme hľadať Božiu tvár. A v takých veciach, ktoré som spomenul, kedy nemáme jasné Božie vedenie, a v textoch, kedy potrebujeme zistiť, aká je Božia vôľa v tej konkrétnej situácii,